Roedd rhai o'r gweithwyr yn y lle hwn yn beirianwyr, tyrnwyr, ffitwyr a mechanics. Roedd boileri cyfan yn cael ei gwneud yma ar gyfer ein Indians bach. Ac mae yna bwmp yma wnaethon nhw i ddarparu dŵr i'r ysbyty fri ar grif y chwarel. A fel o gwelwch chi o'r llathau enfawr ar hyd y lle, roedd gilfach ddi bob tron yn balchio ei bod yn hunan gynhaliol. Roedd hyd yn oed ein gof gwyn yn hunan gyda ni, oedd yn creu caniau a thiniau i ddal olew neu bara ffin. A'r tiniau bach crwn oedd yn cael ei defnyddio i rhoi cyflog i'r chwarelwyr. Roedd clorian arbennig yma hefyd i bwyso rhaffau'r chwarelwyr. Ond nid y cwmni oedd yn darparu'r rhain. Ganrif a mwy yn ôl, y gweithwyr eu hunain oedd yn gorfod talu am eu hoffer i gyd. Y rhaffau, y gynion, y ffrwydron, popeth. A doedd ei ddim yn talu i dorri Corneli efo'r offer. Talodd llawer o chwarelwyr yn ddryd, a meddyn nhw ei gadael yn rhy hwyr i newid rhaff oedd wedi brio. Does neb call yn mentro gwneud hynny os ydyn nhw'n hongian o wyneb y graig ganoedd o'i drydfeddi yn yr awyr. Ac wrth gwrs, gydag unrhyw fenter mor fawr a hon, roedd angen pobl i'w weinyddu. Awn i weld lle roedd nhw'n gweithio nesaf. Swyddfa'r Clerc.